Dva Římy padly, třetí stojí, čtvrtého nikdy nebude. Tvé křesťanské království už žádné jiné nenahradí, napsal Filofej, představený kláštera v Pskově Vasilii III. A otci Ivana IV. Hrozného. Muselo to být někdy kolem roku 1510, krátce poté, co se Vasilij ujal vlády nad moskevským velkoknížectvím. Filofej v tomto dopise formuloval metaforu o Moskvě jako třetím Římě, poslední baště křesťanství ve zkaženém a nepřátelském světě. Jak v poslední době slyšíme, tato metafora přežila víc než 500 let a připomenuli Petr Koubský ve speciálu s názvem Dějiny Ruska, monotematickém čísle deníku N, který teď vychází opět spolu s Dějinami Ukrajiny. Jde o mimořádně zdařilé shrnutí historie a připomenutí kontextu na dohromady 64 tiskových stranách doplněných reprodukcemi, které nám pomáhají vysvětlit historické pozadí dnešního konfliktu na Ukrajině. Podobných fantaskních konstrukcí bylo už tehdy ale na Rusy více. Protože si Ivan III. Vzal za ženu Sofii, Palaiologovnu, neteř posledního byzantského císaře, Sofie se stala symbolickým spojovacím článkem mezi Byzancí a Moskvou, tedy důkazem kontinuity. V jejich potomcích počínaje Vasilijem III. Svým způsobem, podle jejich výkladu, tím pokračovala Římská říše. A kromě toho patřila k tradici ruského dvora i fantaskní konstrukce, podle níž byl Rurik, zakladatel vládnoucí dynastie, potomkem císaře Augusta. Tento bratr se jmenoval Prus a Augustus mu měl udělit vládu nad Pruskem, blíže nevymezeným krajem na severu. To nejspíš vedlo Ivana IV., kterým se říkalo Hrozný a jež vládl v letech 1533 až 1584 k tomu, že měl odvahu připojit k Rusku chanáty sídlící v Kazani a Astrachani na Dolní Volze, tedy na břehu Kaspického moře. Poté se prohlásil za cara, císaře celé Rusy. To bylo v roce 1547, což je počátek dějin Ruska jako mocnosti. Za zmínku stojí i název období vlády Ivana Hrozného, kterému se říká opričina, což je slovo, které označuje pozemkový majetek, který si car vyhradil do svého osobního vlastnictví. V praxi to znamenalo, že uspořádal čistku mezi vysokou šlechtou, kterou provedlo carovo osobní vojsko zvané opričnici. Ivan Hrozný se ve stáří zbláznil a svého syna Ivana, který měl být následníkem trůnu, ubil železnou tyčí. Po jeho smrti pak nastaly zmatené časy, které trvaly až do roku 1613, tedy 29 let. Přeskočíme-li nyní pár století až do konce 90. let minulého století, kdy vládl Boris Jelcin, můžeme zahlédnout kořeny dnešní ruské frustrace. Jelcin byl člověkem, ve kterého Rusové vložili naděje a on je zklamal. Stal se symbolem selhání, podvodníkem, který nasliboval hory doly. Chtěli jsme to udělat dobře a dopadlo to jako vždycky. Cituje Petr Koubský premiéra Černomyrdina. Za této situace hrozila Rusku nejen ztráta moci, ale také trestní stíhání Jelcina pro podvody a korupci. Zachránit spíše Jelcina než Rusko měl šéf tajné služby FSB 47-letý Vladimír Putin a proto ho v srpnu 1999 Jelcin jmenoval premiérem. Do této funkce ho údajně doporučil Boris Berezovský, protože působil bezvýznamně a manipulovatelným dojmem. Jak dnes víme, byl to osudný omyl nejen pro Rusko, ale i pro Berezovského, který zemřel v roce 2013 ve Velké Británii. Příčina jeho smrti nebyla dodnes objasněna. V roce 2000 se stal Putin poprvé prezidentem a jeho prvním krokem ve funkci byl dekret zaručující beztrestnost Jelcinovi a jeho blízkým. Druhým krokem byla nová vojenská doktrína, která tiše zrušila závazek nepoužít jadernou zbraň jako první. Dále Putin obnovil povinná vojenská cvičení záložníků, branou výchovu na školách a navýšil vojenský rozpočet o 50%, což mu umožnila probíhající čečenská válka. Dál nemá cenu pokračovat, na to si všichni již pamatujeme, ale za přečtení to stojí celé.